Jeg skal tale lidt i dag, og jeg har egentlig slet ikke tænkt mig at sige noget om pinse eller helligånden i dag. Den kommer vi vist ikke helt udenom, gør vi det? Der står sådan her i Apostlenes Gerninger, det andet kapitel, vers 1-4. Du må gerne slå det op, hvis du har Bibelen med. Det kan også være, du kan det uden af. Apostlenes Gerninger, Acts Academy, der har jeg besøgt. Det er jo Acts, det er Apostlenes Gerninger på engelsk. Ikke? Jeg tænker, det er det, de vil med det. Det er, fordi vi er jo stadigvæk apostlene. Vi lever stadigvæk i Apostlenes Gerninger. Bare kapitel et eller andet. Jeg ved ikke, hvor langt vi er nået. Bibelen slutter ved 28, ikke? Men vi lever så i nogle senere her. I det andet kapitel, der står der sådan her. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød. Og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de alle fyldt af Helligånden. Sige, woo! Der blev de alle fyldt af Helligånden. Yes, come on. Og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter, hvad ånden indgav dem at sige. Forestil dig den første pinsedag. Forestil dig den forløsning, det har været. Forestil dig, de her disciple, de har gået sammen med Jesus 3 år. Han har fortalt dem, han er verdens messias. Han er den, der skal løse alt. Han er den, de har ventet på. Han er den, hele verden har ventet på. Og så dør han. Og der er nogle af dem, der er virkelig modløse. Vi har de her 2 disciple, der på vandring til Emmaus, der bare siger, de siger det til Jesus, de har ikke forstået, det er ham, de møder. Jamen, vi troede lige, det var ham. Og så døde han. Så går der 3 dage, så genopstår han. Så opstår han. Så er det gået herfra, helt hernede, herop igen. Woo! Det var rigtigt. Han opstod. Hvor er det fantastisk. Så får de 40 dage, hvor de går sammen. Jeg havde et budskab lige for nylig, påskedag faktisk, der hed 40 nye dage med Jesus. For jeg troede på dengang, og det tror jeg stadigvæk på, at vi skal opleve nye sider af Jesus. Vi skal opleve mere af ham, når vi kobler os på ham. Så havde de 40 dage, hvor de gik med ham. Den opstandne Jesus. Tænk sig lige disciplene der. Der var nogle store forsamlinger, en stor forsamling på 500, og ellers var det disciplene, der så ham. De fik lov til at gå med ham. Nu er vi bare endnu højere op på den der. Og så forlader han dem på Kristi Himmelfarts dag. Så siger han, vi ses. Jeg skal nok sende jer Helligånden, men vi ses. Og så tænker jeg, at de har tænkt, super, han kommer i eftermiddag. Det gjorde han bare ikke helt. Der gik 10 dage. Forestil jer, hvor meget det bare går ned i den der rollercoaster igen der. Jamen, nu troede vi først. Og så troede vi ikke. Og så troede vi alligevel, og nu troede vi endnu mere. Hvor er vi henne nu? Det her har bare været en kæmpe forløsningsdag for de her disciple. Og det er selvfølgelig også en kæmpe forløsning for os, fordi det er jo det, det er der, vi får Helligånden. Det er på pinsedag, vi får Helligånden. Jesus havde gået med, eller havde været her, kom her, gjorde alt det, han gjorde. Det skal vi nok vende lidt tilbage til. Og så kom Helligånden. Og i dag for os, det er også sådan en afslutning på noget. Eller det var det måske sidste søndag, men nu er det ikke meget, det prædikede sidste søndag. Så nu laver jeg lige afslutningen i dag. Vi lavede de her 40 nye dage med Jesus. Og så lavede vi midt i de her 40 dage, de sidste 21 af dem, en lille challenge, en udfordring, der hed limet fast. Eller limet til Jesus. Limet til Gud, hed den. Og hele præmissen var med det, det var, hvis vi vil opleve mere, hvis vi vil have mere åbenbaring af ham, så er vi nødt til bare at lime os fast. Vi er nødt til at suge os fast til ham og tage af alt det, han har. Og jeg ved, nogle af jer her, de er nye, I er ikke vant til at komme herind. Det er helt okay, jeg skal nok tale om noget andet end det også. Jeg ved også, der er nogen, der bare af den ene eller anden grund ikke havde mulighed for at være med i den her udfordring. Men jeg ved også, der er en del, der har været med. Og jeg har bare lyst til at spørge blandt jer, der har været med. Har I oplevet noget? Har I oplevet det er bottom line her. Nu finder vi ud af det. Var der noget i det, eller var der ikke noget i det? Har I oplevet noget, som I vil sige, har forandret jeres liv i den her, ud af de her 21 dage, hvor I koblede jer på Jesus? Så må man godt lige række hånden op og sige, woo. Fedt. Dejligt. Det giver jo mega god mening. Og for dig, der måske var med og ikke oplevede det, så bare bliv ved, for jeg er sikker på, at han vil åbenbare sig. Og til dig, der er ikke noget at være med af den ene eller anden grund, så prøv det. Prøv at lime dig fast til Jesus. Der var nogle helt konkrete ting, dem kan I komme til mig og få, hvis I vil. Det behøves ikke nødvendigvis at være så meget om det. Det handler om at dykke ned i Gud. Det handler om bøn. Det handler om Bibel. Det handler om ham. Nå. Men noget af det, jeg har hørt, der er kommet lidt, det er ikke kun kommet i halen af det, men det er også kommet lidt i halen af det, det er, jeg har hørt flere, der sådan siger, hvorfor har vi ikke nogle flere bibelstudier herinde? Det passer jo meget godt i dag, når vi besøger højskolen i virkeligheden, men det giver jo god mening, og det resonerer hos os også som lederskab, og vi kommer til at lave noget bibelundervisning, sandsynligvis en gang efter sommer, kommer vi til igen, som vi har haft tidligere, at have løbende bibelundervisning, måske en aften eller to om måneden. Men jeg tænker, hvorfor skulle vi så ikke gøre det, at vi måske i dag tog et lille bibelstudie? Kunne det være en mulighed? Ja, er der nogen, der er med på det? Fedt, det er jeg meget glad for, fordi jeg har forberedt noget, så... Godt, så jeg tænkte for at forstå lidt mere om, hvad der egentlig skete pinsedag, så kunne vi jo dykke lidt dybere ned, ikke så meget i den tekst, vi lige har her, men lad os dykke dybere ned i noget af det, der skete før pinsedag, da Jesus, han lovede, at Helligånden skulle komme. Og vi kan ikke nå det hele. Vi kan ikke nå at snakke om alt, hvad Helligånden indeholder, men vi kan tage udgangspunkt i den her vigtige tekst omkring det, og så får vi helt sikkert noget ud af det. Giver det mening? Yes, der er nogen enkelte, der er begejstrede. I til andre kan jeg sige, bare roligt, der er mad bagefter. Okay. Super. Hvis du har din bibel med, så kan du slå op på Johannes Evangeliet, det 14. kapitel. Nogle gange i vores liv, så har vi rigtig godt af at blive forberedt på, hvad der skal ske. Vi har børn, vi har tre børn, de er rimelig små. Der, især da de gik i børnehave, så var det sådan. Det var så meget, at vi snakkede på et tidspunkt med børnehavepædagogerne om, hvad kan vi gøre ved det her. Vi havde bare sådan en mandag morgen. Så det var bare nederen. Det var bare sådan, når vi kom ind, børnene de var bare, jeg gider ikke. Jeg gider ikke op i børnehave i dag. Og man kan jo godt, jeg kan sagtens sætte mig ind i det. Vi har haft weekend, alt har været godt. Vi har endda været i kirke om søndagen. Og nu skal vi bare tidligt op og i gang. Og det var egentlig ikke, fordi de var kede at gå i børnehave. De elskede faktisk at gå i børnehave. Men det var bare mandag morgen. Og det var så meget, vi kunne mærke det, og pædagogerne kunne mærke det. Og vi snakkede sådan sammen, og så hvad gør vi? Og så sagde de, måske kunne det være en god idé, når nu I putter dem søndag aften. Så tag lige en snak om, at i morgen, der er det faktisk mandag. Måske er det godt lige for dem at blive forberedt. Lige at vide. Og det gjorde vi så, at det hjalp faktisk lidt. Det gjorde faktisk det, at når det blev mandag morgen, så havde vi jo snakket om det søndag aften, og så havde man sådan ligesom delt den der nederenhed ud over lidt flere dage end bare én. Og så kunne man lidt bedre bære, at det blev mandag morgen. Og det er egentlig lidt det, Jesus, han gør i den her passage, som vi skal ind i. Han forbereder dem her. For lige at give lidt kontekst, vi skal læse, som sagt, kapitel 14 og fra vers 22 lige om lidt. Men konteksten er her, at Jesus, han har lige givet sig til kende, han har lige fortalt dem, jeg er vejen, sandheden og livet, den eneste vej til Gud. Og nu er han ved at fortælle dem om, at han skal gå bort. Og at når han går bort, så kommer han ikke til at efterlade dem, og os for den sags skyld, faderløse. Nej, der kommer en talsmand, en sandhedens ånd, har han sagt. Og når han kommer, så skal de forstå, at Jesus er i faderen og omvendt. Det er settingen. Det er der, vi er. Det er det, der er sket indtil videre. Lidt større, så kan man sige, at de er faktisk i gang med den sidste nadver. De spiser sammen her. De sidder stadigvæk ved bordet på den aften, hvor Jesus han bliver taget til fange. Der står sådan her fra vers 22, hvis du læser med. Jeg har altså desværre ikke taget det med her i dag, så enten så må du huske det udenad, eller også så må du høre godt efter, hvad jeg siger, eller også så kan det være, du har din bibel med. Vers 22. Judas, ikke Iskariot, sagde til ham, Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden? Okay, vi dykker lige ned i det her. Judas, er der tale om her, det er Judas, ikke Iskariot. Iskariot, det var ham, der forrådte Jesus, the bad guy. Og han siger, det er altså ikke ham. Det er ikke ham, der siger det her. Det er Johannes, der gør os opmærksom på det, i det, han skriver her. Og det, på en eller anden måde, så er det lidt overflødigt at sige, fordi de sidder ved den sidste nadver. Jesus, han har næsten lige sagt, der er en af jer, der kommer til at forråde mig, og det er dig. Og så går Jesus eller Judas ud og gør hans ting, så han sidder faktisk ikke længere ved dem med bordet mere. Men det gør den anden Judas her, Judas Iskariot, og det er ham, som Lukas for eksempel kalder Jakobs søn. Det er også ham, nogle af evangelierne kalder Thaddæus. Så det er den her Judas, der siger det. Og nu ved jeg godt, vi starter jo sådan lidt pludselig og sjovt her med at Judas han siger, hvordan kan det være, du ikke vil give dig til kende for os, eller du vil give dig til kende for os, men ikke for verden. Men vi må lige prøve at forstå Judas her. Hvor kommer den her forvirring fra? Hvad er det, han egentlig er forvirret over? Der er sket det, at Jesus, han har ligesom åbenbaret sig for dem som hele verdens messias, som den frelser, de har ventet på. Og det er jo godt. Alt er godt. Han har fortalt dem, hvad der skal ske. Han har fortalt dem, hvem han er. Peter har endda haft en åbenbaring omkring det. Han har selv fået åbenbaring. Du er Guds søn, den ventede messias. Så på den ene side, så ser det jo godt ud. Hvad er det, han er forvirret over? Det hele, det er jo meget klart og tydeligt. Måske er noget af det, han bliver lidt forvirret over, det er, at hver eneste gang de her åbenbaringer, de kommer af ham, så er det ligesom om Jesus, han godt vil lægge låg på det. Jesus, han helbreder for eksempel en spedalsk, det sker i Matthæus, det 8. kapitel, og så bagefter siger han, lad være med at se det til nogen, men gå hen til præsten og bliv undersøgt. Han helbreder også 2 blinde, det sker i Matthæus, det 9. kapitel, men så bagefter taler han strengt til dem, se til, at ingen får det at vide. Han helbreder også en døvstum, og så forbyder, det skal i Markus evangeliet 7. kapitel, og så forbyder han dem at sige det til noget. Og selv da Peter, han får åbenbaringen om, at Jesus er den ventede messias, så siger Jesus, eller så Jesus, han forbyder, står der, disciplene strengt at sige til nogen, at han var Kristus. Okay, det giver måske lidt mening, at Judas, han var nået til et punkt, hvor han var blevet lidt forvirret over det her. Listen er jo et meget længere. Der er masser af steder, det man kalder det her messias-hemmeligheden, hvor Jesus han siger, I må ikke fortælle det her til nogen. Det går ikke så godt med det. Folk gør det lidt alligevel, og det kan man jo godt forstå, sådan set. Vi ser det samme mønster, eller det her binder sammen med lignelserne også. Måske kan I huske det, når Jesus han fortæller lignelser, så fortæller han dem som regel til skarne, men så er det ligesom om bagefter, så mødes han med disciplene, og så forklarer han dem det. Det er egentlig mest, fordi de spørger ham, og han er sådan lidt, come on, hvor længe skal jeg blive ved med at forklare det her for jer? Men det er det, der sker. Efter han for eksempel han har fortalt lignelsen om sædemanden, så spørger disciplen ham, hvorfor han taler i lignelser. Så svarer han, for jer, altså disciplene både dem og os, er det givet at kende himmerigets hemmeligheder, men de andre er det ikke givet. Og så citerer han Esajas om og siger, at der er nogen, der er en slægt, der er nogle folk, der hører, men ikke forstår, fordi deres hjerter er dækket af fedt. De hører tungt, og øjnene er lukket til. Det er lidt som om faktisk, at hvis de forstod, hvad han mente, alle de her skarer, hvis de forstod, hvad han i virkeligheden sagde, hvem han i virkeligheden var, så var de ikke klar til det, og så ville deres hjerter bare blive hårdere. Det er sådan lidt mærkeligt og lidt dobbelt. Det er næsten sådan lidt ligesom solen, der skinner på en varm sommerdag, ikke? Og asfalten, hvis man går ud på den, den er stenhård, men lige snart solen skinner, så bliver den helt blød. Jorden omvendt, den bliver benhård, eller stenhård, eller hvad nu, af solen. Det er den samme sol, der varmer, den gør både den her asfalt helt vildt blød, og jorden helt vildt hård. Sådan er det også lidt med Gud åbenbart. Og det er lidt som om, at Gud i virkeligheden gemmer den dybeste åbenbaring af sig selv til dem, der elsker ham og er lydige imod ham. Hans disciple, som har valgt at følge ham for enhver pris, både dengang her, men også nu. Og det forstår vi lidt bedre, hvis vi læser videre i næste vers her. Fra vers 23, så står der, Jesus svarede ham, det er altså hans svar til Judas her, den, der elsker mig, vil holde fast i mit ord, og min far vil elske ham. Og vi skal komme til ham og tage bolig i ham. Wow. Tag bolig i ham. Eller hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord. Og det ord, I hører, er ikke mit, men faderens, som har sendt mig. Se, relationen til Gud, det er en kærlighedsrelation. Og det er en helt personlig kærlighedsrelation. Jesus, han siger, den, der elsker mig, den, der elsker mig. Og hvad er det, den, der elsker mig? Hvordan er det, vi viser det? Jamen, det viser vi ved at holde fast ved hans ord, siger han. Det står lige her. Den, der elsker mig, vil holde fast i mit ord. Det græske ord, det er tereo, der står. Min stavekontrol, den har ændret det til stereo. Det er det helt sikkert ikke. Men det er til ræve. Og det er oversat her med at holde fast. Det er ikke helt det samme ord, som vi brugte dengang i det her med limet til mig, men det er samme idé, ikke? Det her med at være limet til ham, holde fast i ham. Det kan også betyde at overholde, eller at værne om, eller have nøje opmærksomhed på. Det er ikke bestemte skriftsteder, det her, det taler om. Det handler ikke om, at du skal holde fast ved hans ord. Nu får du et ord fra Gud, et lille skriftsted, og så skal du holde fast på det. Nej, nej, det handler om at holde fast på hele det store ord, logos, som Johannes evangeliet kalder ham i Johannes evangeliet, det første kapitel, i begyndelsen af Johannes evangeliet kapitel 1, det starter sådan her: i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. De tre gange ordet, det er på græsk ordet logos, og det er det samme ord, der er brugt her om det, vi skal holde fast i. Det er hans ord. Det er ligesom summen af alt, hvad han er, alt, hvad han har gjort, og alt, hvad han har sagt. Vi skal holde os til essensen af det, han er, og det, han står for. Når vi gør det, så viser det med al tydelighed, at vi elsker ham. Og så vil Gud helt personligt elske os. Det er den personlige relation. For så vil han, eller så vil vi, står der faktisk, komme, og det kan jeg vende tilbage til, komme og tage bolig i den, som tror. Altså når vi elsker ham, og vi viser det ved at holde fast i hans ord, så bor Gud i os. Gud, der ellers hidtil, inden det her, kun havde boet et sted, nemlig i templet. Det var det eneste sted, der var adgang til ham. En person, som var ypperste præst, fik lov til at være sammen med ham en gang om året. Men nu bor han, min sanden, i os. Det er det Jesus, han lover her. Det er den vildeste personlige kærlighedsrelation overhovedet. Og ikke bare med hvem som helst, men med kongen over alt. Skaberen af universet. Ham der over alt andet. Det er pænt vildt, hvis du spørger mig. Omvendt så er det så også meget tydeligt, at hvis nu vi ikke holder fast ved hans ord, så elsker vi ham ikke. Amen, Kasper, er det ikke Guds noget? Er det ikke troen, der frelser os? Hva? Hvis nu vi bare tror, så er vi vel frelst, selvom vi ikke holder fast ved ordet. Er vi ikke det? Nej, altså fordi det er jo ikke nok bare at elske noget. Det er jo ikke nok bare at elske et eller andet tilfældigt. Så hvis det vi elsker, det ikke er i overensstemmelse med hans ord, det han siger om sig selv, alt det han er, så er det jo et selskabt gudsbillede, vi holder fast i. Det er i virkeligheden en afgud. Og det er, så er vi tilbage noget med det første bud, at man må give nogle afguder og alle de her ting. Det er ikke så heldigt. Der er sådan et engelsk citat, jeg læste for nylig. Ja, nu prøver jeg det lige sådan lidt på dansk, bare for alle skyld her, som jeg synes beskriver det meget godt. Det lyder sådan her, nogenlunde, for det er jo bare min danske oversættelse. Gud skabte mennesket i sit billede, og nobelt som mennesket er, gengældte tjenesten ved at skabe Gud i sit billede. Og der er desværre lidt om det. Vi kan kun kende ham, som vi skal elske, igennem hans ord. Nåden er vigtig, men nåden er, at vi aldrig kan kende ham og forstå ham helt fuldstændigt. Og alligevel er det okay. Læg også mærke til her, i den her passage, at nu begynder vi også at bevæge sådan noget treenighedslingo. Jesus, han siger, at hans ord, det er slet ikke mit eget. Det er faderen, som har sendt mig. Han siger også, vi kommer, når du tror, så er det, eller når du elsker mig, så kommer vi og tager bolig i dig. Vi, den treenige Gud. Hvem er det, der kommer og bor i os? Hvem er det, Jesus, han lover her? Nogen, der har en idé om det? Hent det pinse i dag. Okay. Okay, lad os tage den så. Det står her i vers 25, videre sådan her. Sådan har jeg talt til jer, siger Jesus, mens jeg endnu var hos jer. Men talsmanden, det er ham, der kommer. Talsmanden, Helligånden, som faderen vil sende i mit navn. Han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Det er ham, vi venter på. Det er ham, han sender. Talsmanden, Helligånden, advokaten, hjælperen, han har mange navne. Det er ham, der kommer. Og læg lige, nu snakkede vi om det her med treenighed før. Læg lige mærke til, at han laver sådan rimelig genial trick her, Jesus, med lige at få vævet hele treenigheden ind i det her. Han siger, Gud, Helligånden, den Helligånd, der kommer, det er jo også Gud, som bliver sendt af Gud, Faderen, i Gud, Sønnens navn. Den treenige Gud, Helligånden, Faderen og Sønnen. Jeg ved ikke, om vi siger det normalt i den anden rækkefølge, men nu er det sådan, han siger det her. Og Jesus, han siger, han er sendt, eller han bliver på det her tidspunkt, det er, nu er han jo så blevet sendt siden, han er sendt i mit navn. Og det er altså ikke bare Jesu navn. Jeg sender ham i Jesu navn. Det er ikke bare sådan en trylleformular, han lige putter på slutningen af det. At være sendt i Jesu navn, det betyder noget helt særligt. Det betyder, at Helligåndens natur, Helligåndens karakter, er helt fuldstændig lig med Jesu karakter og natur. Helligånden kan ikke gøre noget, som Jesus han ikke ville have gjort. Helligånden, han er den officielle repræsentant for Jesus på jorden. Han er ambassadøren. Han er egentlig nærmest, altså ikke bare nærmest, han er faktisk meget mere end det. Fordi han er ét med Jesus, og han er ét med faren. Og det betyder altså som sagt, at Helligånden ville aldrig kunne gøre noget, som Jesus ikke ville have gjort. Det er den ene del af det. Men det betyder også noget for os på den måde, at vi skal ikke kvalificere os på ny til at få Helligånden. Hvis vi har taget imod Jesus som vores Herre og vores Frelser, så har vi fået blåstemplet. Så tror vi på ham, så holder vi fast på ham. Så skal vi ikke først til at igennem en ny blåstempling for os at få det på Helligånden. Nej, så er han tilgængelig for os. Og Helligåndens opgave, det er at fortsætte Jesu tjeneste her på jorden. Jesus, han fungerede. Den guddommelige side af Jesus er selvfølgelig, han er frelser, og han kommer her for at frelse os. Men mens han gik på jorden, var han jo en rabbi, var han en mester, en lærermester, som havde disciple, som underviste dem, der fulgte ham. Disciplene, de stod i lære hos ham, de lærte alt, hvad han sagde, alt, hvad han gjorde. De var sammen med ham i 3 år og så alt det, der skete i hans liv. Det er det, der betyder at være disciple. Det er også det, der betyder at være disciple i dag. Discipleskab er ikke sådan et eller andet program. Discipleskab, det er, at man følger en anden og lærer af den person. Og selvfølgelig må vi være disciple af Jesus også, og derfor må vi følge ham og lære af ham. Derfor skal vi dykke ned i skriften. Vi kan ikke kende ham, vi kan ikke kende hans rutiner, hans præmisser, alt det han gør, uden at dykke ned i skriften. De her disciple, som han siger de her til, de har gået sammen med ham i 3 år. De skulle føre kirken videre. Han havde udsendt dem, men de var ikke færdige med at lære. Han siger, at Helligånden sender jer, for at han skal minde jer om alt det, jeg har sagt, og for at lære jer, for at undervise jer. Så han skulle fortsætte den tjeneste, og det gør han i dag også. Helligåndens opgave er at lære os alt, og minde os om alt det Gud, eller det Jesus, han har sagt. Og det er faktisk dobbelt interessant, det her. Fordi nummer et, så er det en ret vigtig sikkerhed, at Helligånden minder om, hvad Jesus han har sagt. Fordi Bibelen, den har vi hvordan? Den har vi nedskrevet af mennesker. Det Nye Testamente, de fire evangelier, det Nye Testamente, det er skrevet af øjenvidner, som har været med. De har oplevet alle de her ting her, og Helligånden har mindet dem om alt, hvad Gud har gjort, alt hvad Jesus han har sagt, så de kunne skrive det ned til os, så vi har det i dag, kan lære af det, kan bruge det, kan få liv ud fra det. Så det er faktisk en forvisning om, at Bibelen, fortællingen om Jesus, er sand, for han står selv inden for den. Nummer to, den anden del af det her, hvad er interessant, det er, at det også har en betydning for os i dag, fordi Helligånden åbner Bibelen også op for os i dag. Os. Han minder os om alt, hvad Gud han har sagt, hvad Jesus han har sagt, og han hjælper os med at forstå det, forstå det ind i konteksten af vores liv. Og her er der i virkeligheden en meget vigtig relation tilbage til vers 23, som vi læste lige før det her om, at hvis vi elsker Jesus, så må vi også holde fast ved hans ord. For ligesom vel som vi ikke kan elske en, hvis ord vi ikke kender, så kan Helligånden jo ikke rigtig minde os om nogle ord, som vi aldrig har læst, eller ikke fylder os med. Så der er faktisk en super vigtig relation her. Og undskyld, hvis jeg lyder lidt som sådan en gammel ridset plade for nogen af jer. Vi kan bare ikke holde fast i Guds ord, hvis ikke vi læser i det. Det er derigennem, vi lærer ham at kende. Det er derigennem, vi bygger den relation. Og det handler netop ikke. Det handler ikke om mængden. Det handler ikke om, at nu skal der bare tårtene, så nu skal du bare læse. Nu skal du bare kapitel efter kapitel. Og hvis ikke du læser så meget, så er det bare ikke godt nok. Nej, det handler overhovedet ikke om det. Det handler ikke om nogen præstation. Det handler om en relation. Det handler om at lære ham at kende. Du må bare fylde noget på den her tank, som har brug for Jesu ord, som har brug for Bibelen, for at Helligånden kan minde dig om det. Det er også derfor, vi kommer til at have de her bibelstudier, fordi selvfølgelig har vi lyst til, eller har vi brug for alle sammen, hver især, at læse og fylde os med Guds ord. Men vi har også brug for at gøre det sammen. Nu gør vi det nu, og vi kommer til at gøre det fremadrettet. Og derigennem får vi adgang til hans fred, som vi læser om i næste vers her, vers 27. Fred efterlader jeg jer, siger Jesus. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerter må ikke forfærdes og ikke være modløst. Fred. Hvem har lyst til at have fred herinde? Helt klart. Fred, det er en del af åndens frugt. Åndens frugt, som Paulus han nævner i Galaterbrevet, det 5. kapitel. Det er en af åndens frugter. Når Helligånden virker i os, så er en af frugterne, så er en af konsekvenserne, at vi opnår Guds fred. Og Guds fred er helt særlig, siger Jesus, fordi den adskiller sig fra verdens fred. Ikke verdens fred. Verdens fred. Den adskiller sig på den måde, at det er ikke en fred fra noget. Verdens forståelse af fred, det er, at man fjerner sig fra det, som skaber ufred i os. Det kan være noget, der kommer udefra, det kan være omstændigheder i vores liv, det kan være mennesker omkring os, det kan være nyheder omkring eller om krig ude i verden. Og det kan også være noget i os selv. Det kan være følelsen af ikke at kunne leve op til andres eller sine egne forventninger. Det kan være bekymringer omkring at træffe det rigtige valg for sit liv måske. Det kan også være et forkert billede af ens egen værdi som menneske. Og Guds fred, den er markant anderledes, fordi den handler ikke om at være fri bare fra noget af det her. Den handler i virkeligheden om at være fri midt i. Fordi problemet er jo, og det er det problem, man stod ind i gang på gang med verdensfred, at langt de fleste situationer, er langt det meste ufred, vi har i vores liv, det meste af det, vi står i, det kan ikke bare løses sådan her. Kan Gud ikke gøre noget igennem bøn? Jo, selvfølgelig kan han det. Gud kan løse ting, vi kan bede for ting, det tror jeg absolut på. Vi må også bare sige, at vi ser i vores liv, at vi står i situationer, der varer ved og varer ved, men dem, som ikke bare kan løses her og nu. Og så har verdens fred et problem, fordi så kan vi ikke blive fri fra ufreden. For den er der jo stadigvæk. Det vil sige, man er nødt til at gå videre i søgningen efter en løsning, og så kommer der ikke er en let løsning, så er man nødt til enten at vende blinde øje til sin situation, eller lyve om den både over for sig selv og over for andre, eller decideret at flygte fra den. Der er bare ikke nogen af de her ting, der er særlig godt på lang sigt for os. Der kommer ikke noget særlig godt ud af det. Guds fred derimod, den er helt anderledes, for den lader os forstå, hvem vi er i Kristus. Når vi holder fast i hans ord, som han sagde lige før, så tager Gud selv bolig i os. Han lærer os alt. Han minder os om alt, hvad han har sagt. Og ved hans nåde, så får vi evnen og styrken til at hæve os op i sådan et helikopterview. Højt nok op til at forstå, at vores situation, uanset hvor slem den er, uanset hvor håbløs den er, uanset hvor svær det er, så har den ikke nogen kraft til at definere os. Uanset hvor stor en fiasko det ser ud til, vi er, så kan den fiasko ikke definere os, når vi har Guds fred. Og vi kan kun holde fast i hans ord og få, men vil jeg sige, vi kan kun holde fast i den fred og i hans ord, hvis vi har tillid til, at det, han siger, det er rigtigt. Og det kan vi læse videre om i vers 28 og 29, og det er det sidste vers, vi skal gå igennem nu her. Der står der sådan her. Det er stadigvæk Jesus, der siger det her. I har hørt, at jeg har sagt til jer, jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til faderen, for faderen er større end jer. Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker. For at vi kan have tillid til ham, så forudsiger han det her, inden det sker. Han sagde det her den aften, som han blev forrådt og blev taget til fange, og 53 dage senere, så sker det. Så kom pinsen, og Helligånden kom, så han forudsagde det, og så skete det. For at vi kan tro det, siger han. Men det, der er med tro, det, der er med tillid, det er, at det kræver i virkeligheden noget overgivelse. Vi kan ikke have tro til nogen, vi kan ikke have tillid uden overgivelse. Hvis ikke vi kan overgive os til Gud som vores Herre, så kan vi ikke tro på det her, og så kan vi ikke få fred. Og det hjælper os faktisk lidt med at forstå, hvorfor det er Jesus, han skal gå bort. For det hænger lidt sammen med det. Svaret på, hvorfor Jesus skulle gå bort, kunne selvfølgelig være det helt nemme. Jamen, det bliver han nødt til, fordi Helligånden skal komme. Jamen, det er også rigtigt nok, men det er også bare sådan lige at skyde genvej hen over nogle vigtige ting undervejs. Og det svarer ikke lige helt på vores hvorfor. Men det må vi jo lige prøve at dykke lidt ned i så. Noget af det, der er med Jesus og hans død, er, at det handler om overgivelse. I Getsemane have, lidt senere den samme aften, der er Jesus så meget i fortvivlelse, at han sveder og græder tårer af blod. Og han beder til Gud, hvis det her overhovedet kan undgås, at jeg skal gøre det her, må jeg så ikke nok slippe for det. Men, siger han også, han beder det her tre gange, men ikke min vilje ske, men din vilje ske. Jesus, han er ikke bare vores herre i alting. Det er han også. Men han er også vores forbillede i overgivelse eller underkastelse. Det her, det er overgivelse. Det er overgivelse at sige, Gud, det her, det kan jeg næsten ikke klare. Jeg kan næsten ikke se ind i, at jeg skal gøre det her. Men hvis du siger det, så gør jeg det. Sådan er det også i vores liv. Det var det, du fortalte før, Alexander. I bund og grund. Jeg har en eller anden plan. Jeg har en eller anden idé. Men okay, Gud. Hvis du siger noget andet, så det er det, jeg gør. Faderen er større end jeg, siger Jesus i det, vi lige har læst. Jesus, han gør det her, fordi det er hans opgave. Altså, han går i døden for os, fordi det er hans opgave. Det er hans lod at gå i døden for at sone vores synder og for at vinde sejr over død og synd og ondskab. Jeg vil i bund og grund ønske, vi kunne gå ind i det, men forsoning og Jesus sejr, det er to kæmpe store emner. Og jeg kan også godt mærke, at nu har vi jo snakket nok om det måske. Nej, jeg tror ikke, vi snakker nok om det. Vi kan gøre det en anden dag, men det bliver bare ikke lige i dag. Det vil være dejligt at have tid til det, så lad os gøre det en anden dag. Men pointen, vi skal have frem her, er god nok, og den er der stadigvæk. Pointen er, at han var villig til at ofre alt det, han var. Det han først gjort i virkeligheden i sin guddommelighed, da han kom til jorden. Der står sådan her i Filipperbrevet, det andet kapitel, vers 6-11. Det her, det kalder man Kristushymnen, og det er smukkeste digt, og det er, jeg er sådan lige i det og læser det sådan de fleste dage lige nu, fordi det er bare godt lige at minde sig om den her. Der er nogle ydmyghed, som vi kan lære af, men det fortæller bare rigtig meget om Jesus og det, han gav afkald på. Der står sådan her, han, det er om Jesus, ikke vi snakker om, han som havde Guds skikkelse, altså han som var lige med Gud, han regnede det ikke for et rov at være lige med Gud. Altså han regnede det ikke som noget, der havde en så stor en værdi, at han ikke ville give det fra sig. At være lige med Gud, tænk sig. Han var lige med Gud, og han regnede det ikke for en større værdi, end det han skulle gøre. Han tog en tjeners skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Amen. Jeg ved ikke, om det gør lige så meget for dig at læse det stykke, som det gør for mig. Det er så fantastisk. Jesus, det er han stadigvæk, men for en tid gav han afkald for det, for at være lige med Gud. Og det gjorde han for vores skyld. Så i sin guddommelighed, kan man sige, der havde han allerede overgivet sig til faderen. Der havde han allerede overgivet sig til plan. Der havde han allerede sagt, okay, jeg ydmyger mig. Jeg gør det her. Nu gjorde han det også i sin menneskelighed. Ved at gå i døden for os. Ved at gå op på det kors. Ved at underlægge sig Guds plan lige der i Getsemanes have. Og derfor går han bort. Og derfor sender han 10 dage senere sin hellige ånd til os. Den hellige ånd, som stadigvæk er med os. Den hellige ånd, som altid vil være med os. Den hellige ånd, som han har lovet, bor i hver eneste person, som tror på ham, som holder fast ved hans ord. Det er da noget helt fantastisk. Er det ikke det? Ham, der er konge over alt. Ham, der er herre over alt. Ham, der har skabt alt. Der er ingen chance for, at vi sidder 90 mennesker eller et eller andet her. Hvis vi lagde vores samlede viden om Gud sammen, skrev den ud på papir i lange, uendelige lister, så ville det stadigvæk være en latterlig lille del af det Gud, han er. Så stor er han. Og han har valgt at tage bolig i os, når vi tror på ham. Når vi elsker ham og holder fast ved hans ord, så er han trofast ved os. Så elsker han os. Så bor han i os. Helligånden, Jesus sendebud, han er tilgængelig for dig i dag. Han vil gerne virke i dig i dag. Og han vil gerne indgå i den her samme kærlighedsrelation med dig i dag. Og jeg har bare lyst til at slutte af med at spørge dig om noget. Og det her, det mener jeg ikke som på nogen måde som en fordømmelse, som noget, du skal føle dig dømt af. Jeg mener det som en kærlighedsopfordring fra Helligånden. Og jeg tror, han mener det samme. Er der måske steder i dit liv, eller er du måske i en tid i dit liv, hvor du ikke holder så meget fast i Jesu ord længere? Eller er du måske et sted i dit liv, dig der sidder her, eller dig der sidder derude, hvor du slet ikke kender Jesu ord, kender ham? Eller mangler du måske at opleve Guds fred i dit liv, midt i den storm, du står i, midt i den svære situation, du står i? Hvis de svarer det ja til nogle af de her ting, så vil jeg bare sige dig, at der er håb. Der er håb, fordi i hans store nåde, så har han besluttet sig for, at han vil være til stede i dit liv, når du rækker ud efter ham. Og hvis det taler til dig det her i dag, på nogen måde, så er det her alle tiders anledning til at række ud til ham. Til at commit dig til ham, til at recommit dig til ham, til at lade dig fylde med ham, enten første gang eller igen. Og hvis det her har talt til dig, så har jeg bare lyst til at bede for dig. Og jeg har lyst til at gøre det på den den gode gammeldags måde, som vi måske gør så tit herinde, med at vi alle sammen lukker vores øjne og bøjer vores hoveder. Og så giver vi lige til kende, bare lige ved en håndsrækning, om en af de her ting, om det, noget af det her, det har talt til os, og om vi har brug for den her bøn. Vi lukker øjnene, så du kan godt gøre det, uden at der er alle mulige, der tænker alt muligt. Og det er ikke, fordi jeg har brug for at vide det, men det er, fordi det er meget godt lige at tage det skridt der, og sige, hey, det her, det er faktisk mig, det taler til. Og Gud, jeg længes efter det her, og jeg vil gerne have noget mere. Så der, hvor du sidder lige nu, uanset om du sidder ude bag ved skærmen, eller om du sidder her i salen, så ræk din hånd op, hvis det her, det taler til dig. Så lad os bede sammen. Far, det her, det er pinsedag. Og pinsedag, den første pinsedag, da kirken blev født, som vi har sunget om i dag, der kom du ned over stedet, hvor de var forsamlet, de 120 disciple. Kom du med din... Der kom du med din vind, der kom du med din ild. Og var til stede. Og jeg beder dig bare om nu, at du kommer på samme måde igen i dag. Tak fordi, at der, hvor vi måske nogle gange ikke slår helt til, eller der, hvor du rækker ud i en relation, og vi ikke er så gode til at få vedligeholdt den relation den anden vej, hvor vi måske ikke er så gode til at få fokuseret, prioriteret og taget den tid, som vi har brug for at tage i bøn, i bibellæsning, i tid sammen med dig, bare til at sætte os ned en gang imellem og fortælle dig, hvordan vi har det i vores liv. Som David i salme efter salme, der siger, hjælp, hvor har jeg det svært, Gud? Hvorfor sker jeg sådan og sådan? Hvor er du henne i mit liv? Nogle gange er det måske det, der er vores bøn. Og så kan vi måske føle, den kan vi ikke komme til dig med, Jesus, men du kan bære det hele. Og jeg beder dig bare for enhver, som det her har talt til hjertet i nu, at du kommer ind, og du fylder os. At du fylder hver eneste person, der har rækket hånden op her i dag, som har givet sig til kende over for dig og sagt, jeg har brug for noget mere af dig. Jeg har brug for dig i det hele taget, eller jeg har brug for at mærke din fred i mit liv. Så beder jeg om, at du kommer med den fred. Jeg beder dig om, at du hjælper os med at lime os fast til dig. Med at holde fast i dit ord. Med at holde fast i alt det, du er. Alt det, du gør. Alt det, du har sagt. Og ved din Helligånd, mind os om det dag ud og dag ind. Mind os om, hvor stærkt vi står, når vi selv står, synes vi står svagt. Mind os om, hvad det er, vi har fra dig til at give os liv. Mind os om, hvad det er, dit ord siger om os. Og vores værdi som mennesker, vores værdi som børn af dig. Nogen, som du elsker, og som du tager bolig i. Lad os opleve glæden ved det. Lad os opleve freden, der er i det. Lad os opleve, hvad det er, der sker, når vi limer os fast til dig, og når du fylder os op med alt det, du har at give os. Kom med den fred lige nu. Kom med den glæde lige nu. Kom med det liv lige nu. I Jesu navn. Amen.